რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნატო რუსეთს მოუწოდებს შეცვალოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გადაწყვეტილება. ალიანსი ავაქსის სისტემით დაეხმარება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის შედეგად განადგურებულია ასობით სკოლა. პოროშენკო საულტო ფონდს დახფირდა რეფორმების გაგრძელებას. ნატო აცხადებს, რომ საქართველო მისი ერთ-ერთი უახლოესი ამისთაობაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დაწყების წინ. ამასთან ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი კანონის უზენაესობისა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის გზაზე. ალიანსი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მისი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებშიო, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა.
All allies fully support Georgia's territorial integrity.
ყველა მოკავშირე მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მოუწოდებთ რუსეთს გააუქმოს თავისი გადაწყვეტილება დამოუკიდებელ ქვეყნებად ეღიარებინა საქართველოს რეგიონები აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს
ნაწილებია.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ნატო პრინციპულად თანახმა ამერიკის შეერთებული შტატების თხოვნის კვალობაზე ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციას ავაქსის სისტემით დაეხმაროს გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ალიანსის თავდაცვის მინისტრების 11 თებერვლის შეხვედრაზე მიიღეს ბრიუსელში. ნატოს ავაქსის დივიზიონის თვითმფრინავები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საავიაციო იერიშევში პირდაპირ მონაწილეობას არ მიიღებენ, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მართვისა და დაზვერვის სისტემა ავაქსი თვითმფრინავზეა დამონტაჟებული და იგი მოწინააღმდეგის შორეული ობიექტების აღმოჩენისა და დამიზნებისათვის გამოიყენება. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი მზად არის განიხილოს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესაძლებლობა. ინფორმაცია ამის შესახებ გენადი გატილოვზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილზე დაყრდნობით გავრცელდა. იუწყებიან ასევე, რომ საუბარი ამ საკითხზე იგეგმება მიუნხენში, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიიღებენ მონაწილეობას 17 სახელმწიფოსაგან შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაში. კრემლის სპიკერმა დმიტრი პესკოვმა უარყო სპეკულაციები, თითქოს რუსეთი თანახმა იყოს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის სირიაში 1 მარტიდან ამოქმედდეს. ასობით სკოლა განადგურდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. ამის თაობაზე ნათქვამია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ 11 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიში. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ანგარიშის შედგენის პროცესში აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე 51 სკოლა და საბავშვო ბაღი დაათვალიერეს. ინტერვიუ ჩამოართვეს 62-ზე მეტ მოწაფეს, პედაგოგსა და თვითმხილველს. Human Rights Watch-ი მოუწოდებს როგორც უკრაინის სამთავრობო ძალებს, ისე რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს, ათა დაიცვან ბავშვთა უსაფრთხოება, უზრუნველყონ მათი განათლება და არ დაუშვან სამხედრო მიზნებით სკოლების გამოყენება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაარწმუნა საერთაშორისო საულტო ფონდი, რომ ხელისუფლება ეკონომიკური რეფორმების და მთავრობაში კორუფციის ამოძირკვის ერთგული იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით პოროშენკოსა და კრისტინ ლაგარდ შორის საერთაშორისო საულტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორ შორის 11 თებერვალს გამართულ სატელეფონო საუბრის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხაზი გაუსვა მთავრობის განახლების აუცილებლობას, თუმცა გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც უკრაინის ლიდერის თქმით მხოლოდ გააღრმავებს პოლიტიკურ კრიზისს და გაუარესებს იმ პირობებსაც ეკონომიკური რეფორმების განახლებას ესაჭიროება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ გობალი კლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
sitting there all by myself, listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby hit or miss. Listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No. I gotta be me. Baby, hit or miss. You got to believe. Baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe. Don't listen to nobody but yourself. Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time. Come back and stay. I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift.
Radio Tavisupleba FM 107.4. საპატიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიქშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmiz və xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda yenə qazırlar, Bakı sakinləri deyirlər ki, qazıntısız bir günümüz də olmasın. Yuxarıdan tapşırmaqla işə götürmə. Rəsmi statistikaya görə ərzaq bir ildə 18% bahalanıb, bəs Bakı sakinləri nə deyir? Azadlıq Live-də günün sualı isə axşamlar Bakıda elektrik enerjisinə qənaətlə bağlıdır. Facebook-da internet səhifəmizdə bu barədə fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. 2 il əvvəl 2014-cü ilin noyabrında Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi sürücülərə müraciət eləmişdi ki, bəs Nobel prospektindən yox, Babək prospektindən keçin. Çünki Nobel prospektindən Zıx şosesi istiqamətində Ağşəhərin qarşısına doğru qazıntı aparılır. Bu ərazi bundan əvvəl də qazılmışdı. Onda Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yaranmamışdı.
Azərbaycanda məlum məsələdir də, təmirdən kütləvi şəkildə pul yiyilir. Hərə də öz metodu ilə yiyir, onların metodu budur.
Hələ şey çox olur Bakıda. Axır bir yol tapırlar ki, uğrasınlar.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var ki, heç keçmək də mümkün deyil. Dövlətdə hansız dizgin olan nə var ki, beləyəndə?
Dün qonaqları gəzdiyinə görə qəziyir, dizilirlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır. Heç belə keçmək də mümkün deyil.
Gözəl olsun da gələnlər, görsün ki, bu belədir.
Bu ayaq altında hamısı məhv olur gedir də, puldur da. Bizə yerə xərclənir. Nəyə olmalıdır ki? Nə qədər qənaət eləsələr elə yaxşı.
Bunu Bakı sakinləri, bir də yolda qazıntı işləri aparan fəhlələr deyirlər, eyni yeri bir neçə dəfə niyə qazırlar? Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə Nobel prospektində əlavə hərəkət zolaqları salınır. Azəryol Servis mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli isə deyir ki, qazıntılar elektrik xətlərinin çəkilişinlə bağlıdır.
Burada mərkəz hissədə qazıntı altı elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı olaraq, qazıntı aparıb elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı olaraq, ona görə qazılıb və bərpa olunur üzərləri. Xatırlayıram ki, mən intellektual idarə etmə sistemi zamanı eyni yerdə, eyni qaydada qazıntılar aparılırdı. İntellektual idarə etmə sisteminin yaranması zamanı 2000 kilometrdən çox qazıntı işlər aparılmışdı. Bu rəsmi açıqlanan rəqəm idi. 110 milyon manata yaxın məsələ xərclənmişdi o zaman. Görünür ki, o zamanın işlərin keyfiyyətsiz aparılması nəticəsi bir şey müəyyən dəyişikliklər edilməyə ehtiyac duyulur. Ümumiyyətlə isə son illərdə Bakıda və Respublikanın müxtəlif yerlərində yol təkliflərinin zamanı müxtəlif kommunikasiyalar xətlərinin çəkilməsi zamanı illərlə qazıntı qalan yollar və ya bu çox təbii bir zaman var. Azərbaycandakı mövcud sadi və siyasi sistemdə qazıntı və təmir etdiyi işləri yuxarı üstə yol aça biləcək ən asan yoldur.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. O deyir ki, məhz intellektual idarəetmə mərkəzi sistemi zamanı məhz eyni yerdə, eyni qaydada qazıntılar aparılırdı. Bu da korrupsiyaya ən asan yoldur. Qazıntılarla bağlı şəhər sakinlərinin fikirlərini də müxbirimiz öyrənib. Onlar deyirlər ki, artıq bunu öyrəşiblər. Bulvara gedən və qazıntıya görə yolunu dəyişməli olan 70 yaşlı Ağəli Kərimov deyir ki, qazıntısız bir günümüz olmasın. O deyir, qazıyın, qazıyın, bir yol tapıb hər il yol qazıyırlar ki, olan qalan pulları da yesinlər. Qazıntılar haqqında danışan digər şəhər sakinləri deyirlər ki, gər indiki vaxtda əvvəlki bədxərclik olmasın. Elə qazıya qazıya bizi bugünə qoydular, nə qədər qazmaq olar, neft də qutardı, indi niyə qazırsınız? Heç olmasa 2-3 dəfə qazıdığınız yeri indi bir dəfə uçurdub dağıdın. Başqa birisi deyir ki, görürəm yenə qazıyırlar, hamı bilir də pul yiyirlər, yəqin hələ biraz qalıb, onu da yiyib qutarmaq lazımdır. Başqa Bakı sakini deyir, deyirlər təmir edirlər, özü də nə işdirsə, həmişə şəhərin mərkəzini təmir edirlər. Akşı bir yeri nə qədər təmir eləmək olar, belə təmir eləmək istəyirsə, Yasamalda, Binəqədi o qədər uçulub dağılmış yol var ki, gedin təmir eləyin, heç dağıtmaq da lazım deyil, özü hazır dağılıb. Başqa Bakı sakini deyir, heç olmasa indi qənaətçil olsunlar, elə bil gözümüz həmişə yamaq görməlidir. Azər Yol Servisi məlumatına görə metronun şəhər stansiyası ətrafındakı qazıntılar isə Formula 1 yarışlarına görədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı isə Bakı küçələrində axşamlar elektrik enerjisinə qənaətlə bağlıdır. Bakı sakinləri şəhərin mərkəzində axşamüstü işıqsız küçələrdə küçələrdən necə keçirlər? Aleksandr Abbasov yazır, analog olmayan inkişaf, uzaq görən siyasət bax budur. 90-cı il belə getsə, Nigeriyanın 60-cı ilinə düşəcəyi. Çingiz Əskərov yazır, komendant saatına hazırlaşın, az qalıb. Cəmil Əliyev yazır, oğurluqlar çoxalacaq. Çinar Süleymanov yazır, ölmədik, bu günü də gördük. Məmmədov Əbülfət yazır, 100 ilin müqaviləsi, əsrin neft kontraktı bunların kiçik qarınlarını doyurmadı. Bir işıq söndürmə doyurar. Əhli Beyt Aşıqı yazır ki, hə, hazırlaşın, söndürün işıqları, maşınlar cəmatı tapdalayıb keçsinlər, onsuz da göz gözü görmür. Şəhərdə axşam olan kimi özləri üçün pul yeri açırlar, xalqı fikirləşən kimdir, maşınla birini vur, sonra da düş bölmələrə, müstəntiklərə. Prins Persiya yazır, hə, uğurluqlar baş alıb gedəcək. Murad Əliyev yazır, ola bilsin, bir çox xərcləri yükləyirlər hər rayonun öz icra hakimiyyətlərinə. Onlar da öz növbəsində bu silah əl atırlar, işlərini itirməsinlər deyə. Dünənki verilişimizdə bu barədə danışmışdıq. Orada rəsmi qurumların nümayəndələri deyirdilər ki, axşamlar işığa qənaətlə bağlı rəsmi qərar yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yeni iş yerləri, məşğulluq idarələrinə təqdim olunan boş iş yerləri mövzusuna keçirik. Prezident göstəriş verib ki, bütün idarə və müəssisələr öz boş iş yerlərini məşğulluq idarəsinə təqdim etsin. Ciddi tapşırıq var ki, adamlar təcili bu iş yerlərinə göndərilsin. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinə rəhbəri İsmail Məmmədov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Bir neçə gündür ki, ayrı-ayrı şəhər və rayonların məşğulluq mərkəzlərinə işsizlərin kütləvi axını müşahidə edilib. Bir neçə gün Gəncədə adamlar o qədər çox idi ki, hətta həmin yarmarka təxirə salındı. Mingəçevir Tovuzda da yerli işsizlərə iş təklif olunur. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İsmail Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yanvarın 18-dən onlara müxtəlif dövlət qurumlarından vakant yerlər göndərilməyə başlayıb. Fevralın 14-dən bəri Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsi 90 boş iş yeri göndərib. Abadlıq işlərində çalışmaq üçün 100 nəfərə göndəriş vermişik. Yol, qaz, su idarələrində də boş iş yerləri üçün 200-ə yaxın adam göndərmişik. Ancaq hələ bilmirik ki, göndərdiyimiz adamların neçəsi işlə təmin olunub, gün ərzində bizə 100 nəfərdən çox müraciət edilir. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzində 1500-dən çox adam işsiz kimi qeydiyyata düşüb, onların 700-dən çoxu fevralda qeydə alınıb. İsmail Məmmədov əlavə eləyir ki, təklif olunan iş yerlərinin maaşı 120 manatdan 400 manata kimidir. 450 iş yerindən 300-ə yaxını müvəqqəti xarakter daşıyır. İş axtaranlar əsasən gənclərdir, qadınlar da var, ali təhsillilər də. Ölkədə kütləvi işçi axtaran dövlət qurumlarından biri Azərbaycan Dəmir Yolları İdarəsidir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, 2000 adamı işə götürməyə başlayıblar. Təklif olunan işlər əsasən fəhlə qaynaqçı mexanik vəzifələrdir. Amma yollarda təmir tikinti işləri olduğundan müvəqqəti xarakter daşıyır. Ölkədə belə kütləvi işə götürmə problemləri həll eləyəcəkmi? İqtisadçı Natiq Cəfərli inzibati yolu işsizliyi azaltmaq cəhdi kimi qiymətləndirir bu kütləvi işə götürməni yuxarıdan tapşırmaqla. O diqqəti məşğulluq mərkəzlərində daha çox dövlət idarələrinin iş yerləri təklif etməsinə yönəldir. Özəl sektorun təkliflərinə demək olar ki, rast gəlinmir.
İnzibati qaynada yuxarıdan tapşırıqlarla bəzi dövlət idarə və müəssisələrinə, bəzi komissiya qurumlarına belə bir tapşırıq verilir ki, iş yerləri yaradılsın. Bu iş yerlərinin yaradılması iqtisadi hadisədir, siyasi hadisə deyil. Yəni, əmrlə olmur iş yerlərinin yaradılması. Bir iqtisadi aktivliyi artarsa, yəni yeni işçi qüvvətinə ehtiyac yaranarsa, gəlirlər artarsa, komissiya qurumları yeni işçiləri onsuz da qəbul edəcəklər. Yəni, komissiya qurumlarına işçi qəbul et deyə əmr vermək tamamilə yersizdir. Dövlət qurumlarında isə vəziyyət o qədər bərbaddır ki, o qədər şişirilmiş ştaflara malik idi ki, yadınızda olsa dekabr-yanvar aylarının əvvəllərində ciddi ixtisarlarla bağlı fərmanlar oldu və bəzi qərarlar oldu. İndi elədir ki, bunun əksini yaşayırız. O vaxt verilən qərarların tam əksi olaraq dövlət idarələrinə və mərsələrinə yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı elədir ki, tapşırılıq verilib və onlar da nəsə bir iş görməyə və ictimaiyyətə məlumat verməyə çalışırlar. Hətta bugün çox maraqlıdır ki, Meteorologiya və Standartlaşma Komitəsindən açıqlama gəldi ki, 300 yeni iş yeri yaradılacaq. Yaxşı, bu 300 yeni iş yeri dünənə qədər lazım idisə, deyə yaradılmırdı. Bir o komitənin işləməsi üçün nə qədər işçiyə ehtiyac var? Bunun bir hesabatı, iqtisadi faktorun var mı? Yoxdur belə bir şeylər. Yəni, ona görə də bu açılan işçiləri sadəcə inzibati əmr zəncirinə uyğun olaraq iqtisadi dayanığı olmayan təəssüf ki, iş yerləridir və bir müddətdən sonra əksinə yaranmış problemlər həmin iş yerlərinə təsir göstərəcək və insanlar yenidən işsiz qala bilərlər, yəni işsiz qalma ehtimalları çox yüksək olacaq. Ona görə də bu dayanıqlı bir model deyil, dayanıqlı iqtisadi model deyil, ancaq inzibati yolları əmrə hesablanmış bir modeldir və bunun işlək olması və uzun müddət ayaqda qalması ehtimalı çox aşağıdır belə bir model.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Bakıda axşamlar işığa qənaətlə bağlıdır. Prince Persia yazır ki, cinayətlər də çoxalacaq, oğurluq da çoxalacaq, maşın oğurları da çoxalacaq, magazin oğurları da çoxalacaq. Bunları eləyən kim olacaq? Adi vətəndaşlar yox, burada məmurların, polislərin əli olacaq. Bu, adi vətəndaşlara qarşı tələdir. Prince Persia yenə yazır, düşüncə tərzi məntiq. Dilbər Həsənova Mirzəliyeva yazır, bayaq aynistə göstərdilər, gecə şəhəri çəkmişdilər, hər yer zülmət qaranlıq idi, kristal hol, bayraq meydanı parparı yanırdı, çıl-çıraqban idi, qənaət edən birinci oraların işığını söndürər. Nəsə məqsədləri var bunların küçə işıqlarını söndürməkdə. Yəqin polislərin pulu azalıb, avariyaların sayının artmasını istəyirlər. Roza Urcova yazır, kasıbçılıq. Eşqin Bayramov yazır, belə olarsa təxmini 1 milyon turist gəlməsi gözlənilir qaranlıq Bakıya. Mən təklif edirəm ki, bu layihə bütün regionlarda, kəndlərdə olsun. Düzdür, bu layihə kəndlərdə həmişə olub, kəndlər gün batdı, qaranlıqda qalıb. Venera Valdana yazır, gedirik də Allaha pənah görək başımıza nə gələcək. Prinsipiya yazır, hər bir insan ehtiyatlı olsun. Axşam saatlarında özünü müdafiə qurğularından istifadə eləsin. Ya da bütün işlərini axşam saatlarına qədər həll eləsin, evinə getsin. Yoxsa onlar üçün həyat təhlükə olar. Özünüzü qoruyun. Mən azərbaycanlıyam, amma Barcelona'da belə təhlükələri görüb. Elbrus Aslanov yazır, biz niyə ölmürük? Alik Dangov yazır, hökumət sürətlə inkişaf eləyərək 90-cı illərə çatdı. Elçin Yusufbəyli buna deyilir, analogsuz inkişaf arxıya iri addımlarla addımlayır Azərbaycan. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün idman xəbərləri.
Futbol üzrə Serbiyada keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan millisi mübarizəni dayandırmalı olub. Azərbaycan millisi fevralın 9-da 4-də 1 final mərhələsində Rusiya yığması ilə qarşılaşıb və 2-6 hesabı ilə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırmalı olub. Qeyd edək ki, Rusiya millisi yarım finalda meydan sahibi Serbiya ilə qarşılaşacaq. Bugün İspanya Kubokunda yarım finalın cavab oyunları keçiriləcək. Barcelona Valensiyanın, Sevilla isə Seltanın qonağı olacaq. Qeyd edək ki, ilk oyunlarda Barcelona ilə Sevilla böyük hesabla qalib gəldiklərindən finala çıxmaq məsələsini demək olar ki, həll ediblər. Arda'nın meneceri Əhməd Bulut Türkiyə mətbuatının açıqlamasında Arda'ya Çin klubundan təklif gəlməsi barədə məlumatları təksib eləyib. Bundan əvvəl xarici mətbuatda Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Arda Turan'ın Çinin Vezisin Guan klubundan transfer təklif alması barədə xəbər yayılmışdı. Həmin məlumatda Arda'ya 5 mövsüm üçün 100 milyon avro təklif olunduğu bildirilirdi, amma Arda'nın meneceri belə təklif olmadığını bildirib. O deyib ki, Arda Barcelona'dan nə indi nə də yayda getmək fikrində deyil. Fransa millisi və Arsenalın keçmiş futbolçusu Thierry Henry məşqçilik eləyəcək. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Henry Arsenalda çalışacaq. O, klubun 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandasının baş məşqçisi təyin olunub. Qeyd edək ki, 38 yaşlı Henry Arsenaldan başqa Monaco, Juventus və Barcelona kimi komandalarda çıxış eləyib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetib pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq layihəsi davam eləyir. Dövlət Statistika Komitəsi yanvar ayında istehlak bazarında bir il əvvəlki eyni dövrlə müqayisədə qiymətlərin orta hesabla 13.6% artdığını açıqlayıb. Bu kiçik rəqəm deyil, amma ekspertlər manatın dollara nisbətdə alıcılıq qabiliyyətini 2 dəfə azaldığını əsas gətirərək, hökumətin qiymətlərə dair hesabatı bilərəkdən aşağı göstərdiyini deyirlər. Rəsmi məlumata görə ərzaq məhsulları yanvarda 1 il əvvələ nisbətən 18.3%, qeyri-ərzaq məhsulları 17.2%, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4.6% bahalaşıb. Əslində neçədir? Müxbirimiz Bakı sakinlərindən bunu soruşub. Bir il əvvəl 100 qramlıq çay 1 manataydı, indi üstünə 40 qəpik gəlib. Paxlavanın kilosunu 10 manatdan ucuz tapmazsan, halbuki 2015-ci ilin yanvarında ən bahalı paxlavanı 7 manata alardı. Kərə yağı azı 60% bahalanıb. Mən hələ quru meyvələri demirəm. Qiymətlər 2 dəfə artıb. Yaxın düşmək olmur. Bakıda ərzaq dükanlarının birindən çıxan illərin ev xanımı 50 yaşlı Mənzurə belə deyir. Azadlıq radiosunun rəyini öyrənməyə çalışdığı başqa sakinlər də qiymətlərin artıb azalmasına dair rəsmi məlumatlara etibar eləmədiklərini deyirlər. Maraqlıdır ki, həm birinci, yəni keçən ilin fevral devalvasiyası, həm də ikinci dekabr devalvasiyasından sonra bir çox istehsalçı və ithalçı şirkət rəsmi bəyanatla çıxış eləyib qiymətlərin dolların yeni məzənnəsini uyğunlaşdırmağa məcbur qaldığını açıqladılar. Hər devalvasiyanın ardından baxışlar Azərsun Veysaloğlu kimi iri istehsalçı və ithalçı şirkətlərə yönəlib, onlar da qiymətləri artırdıqlarını elan ediblər. Təkcə dekabr devalvasiyasından sonra bu iki şirkət qiymətləri 20-30% artırıb. Bu barədə ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə axşam saatlarında Bakıda Şıra Qənaət mövzusuna yenə keçirik. Dinləyicilərimiz Facebookda nə yazırlar? Kamal Kərimov yazır, Xətai rayonu Xocalı saat 11 olmamış qapqaranlıq olur. Nəzərə alsaq ki, Xocalı parkı, Xocalı heykəli və icra hakimiyyəti burada yerləşir. Biabırçılıqdır bu. Emin Aslanov yazır, Xırdalanda həftədə bir dəfə gündüz vaxtı da söndürürlər. Emil Əzizov yazır, hər harasıdır, mənzillərdə də şıx sönəcək, 12-dən sonra ad boy. Ülkər Əmraslan yazır, Quba Bakıya baxanda şükürüdür ki, ən azından küçə şıxları növbəli şəkildə 10 dəqiqədən bir sönüb yanır. Elə bir rəhmətliyin nəvəsi elektriki işıqvordan çəkib. İlham Novruzov yazır, oğurluğun çoxalmasını asanlaşdırırlar. Ulya yazır, ekonomiya rejimidir. Gilar Səsənova yazır, nə desən artıq gözləmək olar. Marif Rızayev yazır, ümumiyyətlə Əliyevlər xalqı 90-cı illərə qaytardılar. Samir Söhbətov yazır, sağ olsunlar, keçmişi bizlərə yaşatmaq arzusunda olanlar, onsuz da kasıblar, haqları yiyilənlər həmşə keçmişdə qalır. Günel Zeynalova yazır, gülmə qonşuna gələr başına, vaxtilə çox lağ eləyirdilər. 90-cı illərə indi başlarına gələcək. Cavablar çox dollarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sama bara atsa
yaşayam, istəkənə qənd salmışam. Yarım gedib tək kalmışam, yarım gedib tək kalmışam. Nə əzizdir yarın canı, nə şirindir yarın canı. Gələndə taz olmasın, yar gələndə taz olmasın. Küçələrə su səpişəm, yar gələndə taz olmasın, yar gələndə toz olmasın.
Sesli komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakovs Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelis momamzades tkenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մուսմինետ Ղովելդրե FM 107.8 Radio Tavisupleba.